De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida un día máis, un martes en este caso, a esta outra mirada do martes día 20 de setembro. 20 xa, do mes de setembro. Nada, creo que decía onte, pasado mañá son é o Nadal, xa, pasado mañá estamos celebrando as festas do Nadal, non crean. Ven agora, daqui para diante, ainda falta un pouco, os magostos, estas cousas, castañas, xa saben, o outono, as setas, váyanse acostumbrando, váyanse acostumbrando, porque agora, hoxe estaba mirando o pronóstico do tempo, e día que efectivamente, o pronóstico fala de situación anticiclónica, pero todos os días aparecen nubes xa por aí, xa non é eses, xa non son eses días de sol radiante do verán, non, non, a cousa empeza, e ademais xa se nota, como polas tardiñas, pola mañá, pois xa fai fresquiño, xa hai que botar man da rebequiña esa ou da chaqueta polas noites, incluso polas tardes en algúns momentos. Así que váyanse facendo que xa mañá, por certo, mañá é mércores, mañá temos doutor. Falamos co doutor Rodríguez Caramazana e imos a falar diso, de que ven o outono. E de que, bueno, de como nos hai que, como temos que ir preparándonos xa para entrar neses cambios que xa saben, de repente, ahora que estamos acostumbrados a buscarlle, poñerlle nome ás cousas, non? Entón, bueno, o que antes era un pouco de vagancia ou desgana, ahora chamase síndrome post-vacacional ou non sei que, non? É dicir, cando un despois das vacacións, pois claro, a todo mundo lle fastidia poñerse outra vez as pilas e poñerse a traballar. Bueno, agora ten un nome, eso chamase síndrome post-vacacional, e entón hai que ir afacéndose pouco a pouco, e en fin, hai determinados consellos para eso, non? Para irse acostumando á rutina diaria. Bueno, pois eso, que agora pois xa hai que ir poñendo esas pilas, preparándose para ese outono que ven. Eso sí, non se preocupen, dentro de nada estamos no Nadal, e cando nos damos conta, xa estamos nobrando ano que ven. Así que non se fíen, que o tempo voa. En fin, que comenzamos aquí esta outra mirada do mércores a esta hora, creo recordar, empeza na Coruña un acto de En Marea, creo que ven Pablo Iglesias hoxe, non? Estaba vendo por aí anunciado en Twitter. Ven Pablo Iglesias a Coruña e logo vai a Vigo. Porque estamos, xa saben, en plena campaña electoral. Por certo, teño por aí reservado que quería lérllelo, se non máis ben seguramente na segunda parte. Hai un artículo en el diario.es que escribe Ignacio Escolar e que titula Rita Barberá non chegou solo ao seu escaño. Ese é o título da columna. E remata, voulles ler solamente o remate, non? Despois, bueno, de explicar como foi ese proceso de Rita Barberá e como, en fin, a foron refrendando e animando aos distintos dirigentes do Partido Popular, acaba dicindo que hoxe Mariano Rajoy refúxase tras os plasmas, tira balóns fora cando lle preguntan por Barberá, e as enquisas apuntan para o seu candidato en Galicia, Alberto Núñez Feijó, un resultado electoral espectacular. Di Escolar que este domingo o PP galego presumiblemente volverá a gañar, e con isto quedará enterrado o de Soria, o de Guindos e o de Rita Barberá. A culpa é nosa, di, dos votantes, da nosa falta de autoridade. Bueno, que xa me gusta a mí que haxa algún columnista que ao final nos bote a culpa directamente, dicir, que poña sobre blanco sobre negro o que acabamos dicindo sempre nas tertulias e en todos os lados. No, no, claro, pero isto ao final acaban votando. E pois sí, ao final a culpa é de quen sistemáticamente sigue pois depositando o seu voto nun proxecto que, bueno, pues por lo que se ve dentro de ese partido hai o que hai, ainda que logo se queiran esconder as siglas por aí para que non aparezcan moito e non... eso, pois nada. En fin, vamos antes de nada a saudar como sempre a Paris, a Parisares, que como saben comparte este espacio, comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Como andas?
Pois eu vou ser super positivo, sí, e dicir que estamos no verán.
Bueno,
porque ademais é certo.
Por pouco tempo,
pero estamos no verán.
Por pouco tempo.
A día doxe estamos no verán.
Xa, o que pasa que...
No, xa sei que ti tes gañas aí xa de, sí, de, no, no, de mercalo turrón, pero eu aínda non.
Aí, a min, contame, a veces hai xente que di que en agosto, sobre todo, bueno, en agosto, agora xa estamos en setembro, pero din, o mes de agosto, non, mentras aguanta sin chover, todo vai ben. Ora, como así que empeza a chover, xa se acabou. Porque, sí, sí, xa se acabou. Porque xa a cousa, podes ter moi bo tempo, pero de repente choveu, caeu un pouco de agua, a terra enfriou, non sei que, e xa empeza a aparecer ese frío de outono.
Iso é certo,
todo isto, non?
Teñen razón.
Estamos vendo, pois, por exemplo, esta semana falábase de situación anticiclónica, sí, non?
Sí,
pero,
sí,
por exemplo, esta mañá...
Bueno, pero xa foi a menos, eh?
Sí, esta mañá...
Que choveu.
Xa caeu...
Aquí en Oleiros choveu.
Non sei, técnicamente non sei se chama chover a eso, pero bueno, caeu unha...
bueno, xa sabemos todos que para ti iso non chegou a nada.
E agora pois vemos que efectivamente que xa aquilo que se vían todos soles
tal,
xa se empezan a ver, sí, con, sí, algunhas nubes e tal. Xa aquí de aquí para adiante a cousa.
Pero aviso, vai mellorar o tempo, eh?
Sí, bueno. Sí. Pois deixa andar logo.
Sí, sí, xa verás. A pesar do que as predicións digan o que queiran, xa verás como vai ir para mellor.
Sí, sí.
Xa verás.
A vida vai mellorar, que diría.
Bueno, a tanto non chego, pero que o tempo vai mellorar, sí. Todavía non son tan optimista como iso que cantaba Martiño da Vila.
Exacto. Bueno, pois hoxe, día 20 de setembro, martes, é San Agapito.
Home, Agapito.
San Agapito.
Sí, señor.
Así que
os agapitos,
parabéns agapito, está de santo.
Que celebren, exacto, que paga pena.
Bueno, e ademais de ser San Agapito, pois si queres falamos do tempo.
Sí, claro, por que bueno, non?
Pois si queres falamos do tempo polo miúdo, pues... explicamos como ven a cousa.
Ajá.
Para o que queda de semana.
Pois pues veña, vamos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois o que decíamos, moito anticiclón, pero para domingo xa algúns gráficos anuncian chuvias, algunha lixeiriñas,
sí, sí, sí,
lixeiriñas, sí, sí, pero algo.
Eu sigo a ser optimista, eh?
Bueno,
xa veremos, a ver quen ten razón.
De momento, hoxe agardamos unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, aínda que durante a mañá xa viron tivemos nubes baixas, no, sobre todo por aquí no Terzo Norte, incluso chegou a caer unha lixeira chirimía, un algo de orballo. As temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, as máximas non terán cambios, e o vento do nordés soprará moderado no litoral atlántico e frouxo no resto. Mañá mércores, situación intermedia entre altas e baixas presións. Perdemos a influencia dos ventos do nordés e agardamos ceos que poden aparecer con nubes altas en xeral, intervalos de nubes baixas na franxa costeira, ve como lles iba dicindo eu que un pouco de todo, bancos de néboa matinais en zonas do interior e brétemas costeiras no litoral atlántico. Non faltará de nada, teremos de todo. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas no norte de Lugo, que poden ascender incluso o vento frouxo de dirección variable pola mañá, frouxo de componente oeste pola tarde. Chegamos así ao xoves, recuperamos xa ese día a influencia anticiclónica. Durante a mañá aínda pode haber predominio de nubes baixas e de néboas, pero a partir do mediodía quedarán os ceos con nubes de tipo alto. As temperaturas non terán cambios, o vento frouxo de dirección variable pola mañá e de componente norte pola tarde. E o venres persiste a influencia das altas presións, pero xa ben, falamos de altas presións, pero sempre de algunhas nubes, altas ou baixas. Agárdase un día de tempo seco e estable, ceos pouco anubrados ou despexados xa o venres, con bancos de néboa matinais, eso sí, en comarcas do interior, e con entrada de nubes altas polo oeste, o avance do día. Temperaturas en cambios, lixeiros ascensos das máximas no norte e no leste, e vento frouxo de dirección variable pola mañá, e pola tarde soprará frouxo do suroeste. Bueno, pois o sábado, que falábamos estos días de un día prácticamente de ceos despexados, tamén aparecerán algunhas nubes, eso sí, as temperaturas van a ser agradables. As máximas andarán en torno aos 24, 25 grados.
E chover non vai chover.
E chover en principio non se agarda.
Ah, perfecto,
home.
Perfecto, perfecto, deixo estar.
25% de probabilidades.
Bueno, xa será menos, xa será menos. No. O sábado vai facer un día fantástico que quero ir a Maianca.
Bueno,
cala boquilla.
Pois o domingo...
Non sei se agora
o domingo aumentan un pouco esas probabilidades de chuvia ata un 50%.
Oi,
de precipitación. Cousa suave,
Non, para ti suavísimo, bueno, sempre. Non te das fartado.
En fin, como hai festa en Maianca, como é a festa do San Cosme en Maianca este sábado, pois teño que dicir tamén, temos que dicir que hai carpa. Por si algo ocurrira.
Bueno.
Unha carpa no campo da festa,
non hai problema,
unha carpa no campo da festa.
Fantástico.
Por si algo ocurrira, porque ali a idea é a que a xente se quede a xantar.
Si, sí, señor.
Churrasco, é o churrasco non a 7 da tarde, non, a mediodía.
Hombre,
se
claro. Xa
un vermú, é churrasco.
Normal, depois entón, botar a partidinha, non?
Botala, hai un campeonato de tute incluso ali.
Bueno, hai moito nivel aí, contáronme aí xa, non sei.
Campeonato de tute, sí.
Aí hai nivel, hai nivel.
Aí creo que o alcalde Oleus ganou varias veces ese campeonato, presume ademais deso. De que ganou varias veces o campeonato.
Bueno, normal, se gañara sempre tamén presumía.
Bueno, pois...
Lógico.
Pois eso, que hai...
Hai nivel.
Campeonato de tute, bueno, hai xogos para os nenos.
Bueno, fantástico.
En fin, un auténtico día de festa.
Pero baile, te, baile, non?
Hai verbena, e ademais da verbena, chocolatada. Non no perdas, é dicir, que fan unha verbena, pero no medio da verbena... Sei, que sei, no descanso, pues, chocolatada.
É un tema así de moi larpeiros, non?
Sí,
tacarlle duro aí.
Así que este sábado é a Romería do San Cosme, que pecha prácticamente as festas do verán en Oleiros.
Coa
Romería do San Cosme é cando se é a última desas festas populares do verán.
E te das conta que normalmente hai bo tempo sempre.
Sí, curioso, van tendo, van tendo bo tempo e ademais teñen sempre moita xente.
Sí.
Unha celebración así como moi entrañable, moi guapa.
Pues
así
sí,
que
señor.
Todo o mundo que non teña nada que facer o sábado, e se ten que facer que deixe algo para o día seguinte,
exactamente,
que se pase o sábado por Maianca por a celebración desa romaría do San Cosme. En fin, que hai un montón de actividades esta semana en Oleiros, hai donde escoller, hai de todo, podes ir de exposicións, os nenos tamén empezan llenas nas bibliotecas
as
sesións de contacontos.
Mañán, sen ir máis longe, temos
Divermaxia, efectivamente, en Santa Cruz. E despois, exactamente, 6:30 da tarde. Despois o venres na biblioteca de Nós,
hai
tamén Hora do Conto.
Sí, señor.
Así que
con Elefante Elegante.
Que é unha actividade que os nenos, sobre todo os nenos pequeniños, estaban esperando, que os gusta moito eso de ir ás bibliotecas a escoitar
os
contacontos.
Normal.
Así que, xa digo, hai moitas actividades, pois hai exposicións, na Charrí creo que remata mañá.
A de Charrí, atención, a de
pintura. Que se anote.
Que vaya hoxe de 7 a 9 ou mañán, porque son os últimos días. Despois temos no Castelo de Santa Cruz, aí non hai problema, que hasta novembro aínda se pode ver.
E por certo,
hai
un interesante actividade musical o sábado na fábrica.
Sí, señor.
As mulleres caboverdianas, Batuco Tabanca.
Batuco Tabanca, sí, señor.
Seguro que é un espectáculo digno de ver.
Pois pues sí, non o dubides. Os ritmos de Cabo Verde son famosísimos, as mornas,
un espectáculo
todo
digno de ver.
Bueno, incluso as veces os bailes, non? Unha maravilla.
Bueno, pois coincide con que hai unha exposición tamén do Fondo Galego de Cooperación na fábrica, sobre unha exposición fotográfica sobre Cabo Verde, e que, bueno, tamén unha actividade moi recomendable, gratuita.
Indo por riba.
Exacto.
Non, si... Sí.
Os que
será por actividade.
Exacto, e os que, en fin, os que gosten das tertulias literarias, si queren participar, que se vayan preparando, porque creo que a partir do día 27 hai que anotarse.
Bueno, isto que parece dirá, bueno, tertulia literaria, a mellor alguén que nos escoite o que sei. Efectivamente.
Hai piñas por
no, porque isto dicímolo nós e a xente mellor que escoite o que sei, de Cambre ou máis lonxe, de coisas, bueno, isto é da tertulia literaria e tal. Bueno, pois aquí non hai ninguna broma.
Cuidado que...
Aquí o tema da tertulia literaria, vamos, hai empurróns, hai para inscribirse, listas de espera e de todo.
Pois sí, señor.
De feito, creo que xa deixa moi claro, no? No tema de inscribirse, sí, que sí, ten sí, que sí. ser a partir do día 27.
A partir do día 27, que
antes
non, se pode,
non vale.
Non vale ir antes e tirar anótame para as tertulias, no.
Ahí
ten
está.
Que ser a partir de si, o día 27, e cando se empecen a facer as anotacións, e xa digo, como hai moita demanda, pois en canto se chegue ao número de plazas máximo, son 20, hai dous grupos en, creo recordar, en
na
Rialeda,
Rialeda,
e un grupo
en Santa Cruz.
En Santa Cruz de 20, son 20 en cada grupo e non hai máis.
Non hai máis.
Eso, que pode parecer, como ti decías,
que isto no, contas por aí fora e dirá, va, torto ele literaria. Bueno, a mí que se van a apuntar.
Que está a cola para, aquí... preparado para anotarse as tertulias literarias.
Sí, sí, en unha actividade con, vamos, moitísima aceptación.
Bueno, pois eso. E agora, se parece, vamos a contarles tamén o que ven na prensa de hoxe, na prensa coruñesa.
Bueno, pois se non queda outra, alá vamos.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois alá imos con ese repaso á prensa. Por certo, eu pensei que era galego, pero xa empezo a ter dúbidas.
Elo.
No, aquí la Voz de Galicia di que os galegos baten o seu récord de depósitos nos bancos e que temos 60 mil millóns de euros nos bancos.
Home, pois podíamos deixarlo un pouquiño, non? Porque aquí non, non hai.
Non sei, pero...
O que te corresponde a ti podes votar a min, que non, non chou dicir que non.
Bueno, pois baten récord os galegos de depósitos nos bancos, 60 mil millóns de euros. Iba a decir temos,
teñen.
Non sei da, deso, pero bueno.
E son ben confiados, telos
nos bancos.
Telos nos bancos,
tamén, a verdad que sí. Bueno, pois esa é unha información que leva a portada a edición digital de La Voz. Tamén di este periódico, publica unha bomba de reloxería nos océanos. E di que o calor que absorben os océanos e que non chega, por tanto, á atmosfera axudou a suavizar o aumento da temperatura global. Pero un artículo publicado na revista Science asegura que os océanos poderían liberalo nos vindeiros anos. E iso, pois, sería un problema.
Me cachino máis.
Máis cousas en La Voz. O tren do Porriño registrou dous excesos de velocidade nos últimos 5 minutos. Titula sobre os datos da Caixa Negra. Que a xuiza protexe o caso de Diana Kerr prorrogando o segredo do sumario. Xa non sei que máis hai que protexer, porque daqui xa se contou. Bueno, supoño que menos a verdade todo, pero nos medios sae, bueno, prácticamente todo os problemas familiares de todo tipo, etcétera. Pero bueno, o chofer parado na A6 por temor a un suicidio está baixo control psiquiátrico, é outra das informacións que leva este periódico. Bueno, esta é a historia dun condutor de autobús que ao parecer foi ao médico, a cousa é un pouco extraña, foi a un centro de saúde, como tardaban en atendelo, pois o home dixo que teño que coller un autobús, que non sei que, a ver se si resulta que despois pasa algo por aí e tal. E entón, a partir de aí, ao parecer, cando o fulano marchou, os médicos chamaron a Guardia Civil e dixeron: "Oi, hai un señor que vai a ir, vai coller un autobús cargado de xente que vai non sei pa onde, e igual se lle dá por estrellar o autobús ou que cousa". Bueno, o asunto foi que o home pararon na autovía a Guardia Civil, e bueno, fixeron baixar do autobús.
Anda.
E non está moi claro, moi ben aí, si eso correspondía a algo real ou a simplemente, en fin, motivo de cabreo.
O sea, es que non está clara a motivación, non?
Sí. Agora, La Voz di que o chofer que foi parado na A6 por temor a que se suicidara, está, ao parecer, baixo control psiquiátrico.
Ah, bueno,
e que foi apartado do servizo mentre se lle fan probas médicas.
Claro.
Bueno, máis cousas na portada de La Voz. A pugna polo voto urbano, fala da campaña electoral, centra a batalla na recta final de campaña. Os candidatos multiplícanse para trasladar a súa mensaxe aos indecisos a poucos días do 25S, que é este domingo, lo sabe.
Que ninguén se esqueza.
Feijóo lánzase polo voto do 70%, que é tan galego como español, e tamén La Voz. E Touriño pon en valor a solvencia acreditada de Leiceaga. Luis Villares, estivo en V Televisión, di: "Somos unha suma de esperanzas, unha oferta solvente, seria e decente". Ana Pontón invoca o modelo de xestión de Pontevedra para captar o voto indeciso. E Marta Rivera, que é a candidata de Ciudadanos, defende agora que o Instituto Cervantes enseñe tamén en galego. Unha diputada, quero dicir, de Ciudadanos por Madrid, mostrouse moi crítica coas posicións políticas que estima intentan eliminar o castellano na vida pública de Galicia. Perdón, decía eu que Marta Rivera, a candidata de Ciudadanos, non, a candidata de Ciudadanos é Cristina Losada, a candidata de Ciudadanos. Esta é unha deputada de Ciudadanos por Madrid, que se mostrou moi crítica coas posicións políticas que intentan eliminar, di, o castelán da vida pública en Galicia. Tamén destaca este diario que a Fiscalía investiga o posible trato de favor do goberno de Santiago por non multar a locales de copas. E agora, París, mírame aí algúns dos titulares de La Opinión, a ver que...
Pois, Opinión di que o Concello da Coruña rexeita que buses procedentes de máis aló da comarca entren no centro, que Ferroatlántica creará 9 empregos nunha nova fábrica con 42 millóns de inversión, que investigadores do caso Diana Kerr esperan novas probas. Tamén, bueno, salpica un pouquiño tamén os titulares con temas de das eleccións, non? O xornal Opinión, e di que cando dependeu do BNG nunca gobernou o PP, isto que di a candidata do
Ana Pontón
do BNG. Hai outros titulares, e digo, entremezclaos, que digo Gaiteiro que colgou a toga, que Antón Sánchez é posible un tren de proximidade a Coruña Ferrol sen un grande gasto, tamén da Marea. Tamén que un xeneiro británico se opérase a sí mismo tras 15 anos de espera. xa ves, nada, deixen que xa me opero eu. Xa está, non? Tamén que a Xustiza da Unión Europea exixe que se iguale a indemnización dos temporais e os fixos.
Ese é un dato moi importante, sí. que por certo, ninguén se cuestionou hasta agora aquí. Bueno, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera discriminatorio que os contratos fixos sean indemnizados con unha cuantía superior aos contratos interinos ou temporales.
Sí.
E exixe que, dice que non, que iso vai é contrario á lei, que cando a un o despiden, pois a indemnización será igual ao marxen do tipo de contrato que teña, fixo ou temporal.
O tema é que non dicen que van igualar, non? Que os que menos pagan ou que os que máis.
Ah, iso é tema, non? Por aí anda agora a cuestión.
Aquela cuestión, bueno. Máis sobre as eleccións. Quiniela de Rajoy para o 25S. Moito máis de 38 escanos. Tamén que Touriño erixe a Leiceaga como o mellor presidente. Que arranca o tren termal do Camiño do Norte a Santiago. Tamén titula a Opinión que unha falsa alarma obriga a illar un avión en Manila. E por último, que foron interceptadas dúas pateiras con 19 inmigrantes en Cartaxena. Estes son os titulares que destaca hoxe na súa edición digital o xornal La Opinión, Xosé.
Moi ben, pois agora ocupámonos tamén da outra das cabeceiras coruñesas, a del Ideal Gallego, tamén na súa edición digital. Destaca este diario que os hosteleiros recurrirán diante da Xustiza aos cambios de criterio de concesión de terrazas. Tamén lemos en este diario que Rajoy está convencido de que o bon sentido dará a victoria a Feijóo. É outro dos titulares que recolle o xornal coruñés, que Ferroatlántica construirá unha nova fábrica no polígono de Sabón e que o Colexio de María Pita agarda por unhas obras que a Marea anunciou que xa tiña feito. Tamén di que Salvar o Parque do Pasatempo suma máis de 2.000 apoios veciñais e que rastrean a contorna madrileña de Diana Kerr para tratar de determinar o seu paradoiro. Por último, que Bombeiros Carral construye a súa nova instalación no segundo peirao de Punta Langosteira. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija para coñecer pois as últimas novidades, se é que asubo algunha incidencia. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, José.
Alguna cousa que destacar, alguna incidencia?
Pois, bueno, comentar simplemente eso que xa comentaste na radio, o tema do
accidente da moto,
sí, bueno, colaboramos coa Garda Civil de Tráfico en ese accidente, porque, bueno, a competencia é dele, se levantan en su atestado, ¿no? Es decir, que si hubo retencións, bueno, xa comentaste esto, ¿no? Entonces, simplemente por decir que, bueno, si tuvemos además un servicio de municipal de emergencias colaborando con tráfico en ese momento.
¿No? Y porque esa carretera corresponde ya a tráfico, ¿no?
A Nacional, sí, sí, a competencia del estatal. Uh-huh. Después, bueno, decir una alarma que se produjo en Mera de xente, porque, bueno, vamos a ver, desde o sábado resulta que no muelle había un chándal, unha camiseta dun club de natación, uns playeros e un bote de vaselina xa bastante gastado, non? Deses que suelen utilizar os cando se pon o neopreno para nadar, non? Entón, pois, creou unha alarma isto, porque, claro, desde o sábado, pois non sabíamos que era o que pasara, non? Alguén podía salir a nadar, encontrarse mal, sí. E, bueno. Entón, pois, encontramos tamén, con esta roupa, un recibo dun abonado do bus, do autobús. Gracias a este recibo, pois, o trayecto poñía Perillo Mera, chegamos a contactar canai do propietario da roupa, non? Este era dun rapaz que menor de edad, que foi o sábado a nadar, non se lle ocorreu nada máis que deixar as prendas ali abandonadas, en vez de tirarlas a un contenedor, xa que dixo que eran bellas as prendas, e verdade, bueno, estaban usadas. Sí. E, bueno, creo isto unha alarma de dicir que, a Dios gracias, pois non pasou nada, pero sí houve que movilizarse, non?
O sea, que simplemente o que parecía que había aparecía esa roupa como aparentemente abandonada, e eso dou o fixo pensar a xente, en fin, que se podía tratar de alguén que desaparecera no mar, claro.
Claro, porque sabemos, además, que Mera vai moita xente a practicar natación, non? Van clubs, vai xente incluso sola, que, bueno, que eso é sempre un riesgo, non? Un riesgo ir solo, vamos, digo, ¿no? Bueno, claro, esto pues non sabíamos realmente o que podía ser, ¿no?
O que
podía además,
ser,
claro. Sí, además que nos avisaron veciños da zona, bueno, creo unha alarma, ¿no?
Xa. Bueno, en ese caso, ese recibo de, en fin, ese justificante do autobús, ¿no? Serviu tamén para dar co fío que levara xa.
Claro, foi aí por onde tiramos do frío, efectivamente, non?
Bueno, pois afortunadamente non eso non traía nada detrás, simplemente que bueno, pois que en todo caso, se alguén quere desfacerse da roupa que non lle sirve, que a deixe no contenedor, que a bote nun contenedor de basura, e non que, en fin, que non a deixe abandonada por aí, porque eso, ademais de, en fin, ser pouco cívico, pois tamén pode levar a que ocurran cousas como estas.
Claro, a rapaza, pois non sei se se desistou, se non abotou, é que non sei, non?
Pero, bueno,
claro, isto posiblemente lle sirva de experiencia para outra vez, porque claro, oye, non pasou nada, pero claro, a ver, uns botís, unha camiseta dun club de natación, un chándal,
claro.
Un bote de vaselina destas que se usan para tal, pues a verdad que, bueno,
tiña
aquelo, ¿no? De decir que poidara haber pasado algo, claro.
Muy bien, Eduardo, pues nada, mellor que non fora nada, que simplemente fora eso, un despiste o que seña.
Sí.
Gracias por a información, bo día a vos, servizo. Hasta mañá.
Chao.
Bueno, con esta historia que nos relataban dende a policía local de Oleiros, pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois volvemos xa na segunda parte.